COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saludos de Íñigo Landa en estos minutos de Radio Local en COPE de Arrías, que recuperamos tras un breve parón por mor das vacacións e tamén da programación regional que fixemos todos estes días de Nadal. En fin, rematadas estas datas, retomamos estes minutos nos que a actualidade do Barbanza vai ser protagonista dende agora ata una. Unha actualidade que evidentemente non foi só no ámbito local nin regional, tamén no ámbito nacional, xira en torno a esas boliñas de plástico, as pellets, que dende hai un mes aproximadamente seguen a chegar ás costas da nosa bisbarra, e que hai uns días, en fin, convertéronse en nova de ámbito nacional, porque evidentemente a chegada deses pellets procedentes da carga perdida por un buque en fronte ás costas de Portugal a primeiros do mes de decembro, en fin, están sendo agora mesmo un problema que xa evaluarán os biólogos como pode afectar ao ecosistema marino, pero que evidentemente é unha contaminación que esta pasada fin de semana moitos voluntarios axudaron a retirar, aínda que hai outros que levan semanas retirando sacos de pellets e boliñas de plástico. É o caso dos membros do Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Muros. Falamos cun dos seus membros, que é Borja Camiño. Borja, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Gracias por atendernos. Levade semanas, ¿verdad?, de retirando sacos e boliñas.
Sí, sí, levamos a varias gardas a retirando, recollendo que son pelles e máis recollendo sacos enteros que tamén veñen precintados.
Cando foi a primeira vez que tivechedes nova da chegada desta contaminación, Borja?
Esto, a primeira nova foi o mércores. O mércores, varios particulares a chamaron o que o concello notificando de que había sacos e máis boliñas de plástico esparcidas por toda a praia, sobre todo na praia de Area Mayor, foi onde se localizou máis cantidade. E a partir de aí, a alcaldesa pues, se movilizou o grupo de emerxencias para a retirada.
Vale. Canto te de retirado dende o mércores ata onte?
Pois levamos manualmente, temos retirado máis de unhas 100 bolsas, 80 ou 100 bolsas de sacos deses negros de basura, uns 7 ou 8 sacos precintados enteros que chegan totalmente como veñen da fábrica.
É dicir, que as mareas seguen empurrando eses sacos de pellets.
Sí, sí, en cada baixa mar, Castelea mar e a baixa mar, cando empezan a aparecer así eses sacos, despois no que é na orilla, empezan outra vez eses pellets, esas boliñas blancas de plástico.
Uh-huh. Notaxedes esta pasada fin de semana a presenza de voluntarios, de xente que se achega a limpar, aínda que a recomendación que se fai todo o rato é que se alguén ve este tipo de contaminación, chame o 112 para que a limpeza sexa coordinada, e sobre todo hai lugares moi complicados, moi difíciles e moi perigosos para acceder para limpar, non as praias, pero sí os cantís ou as zonas de rochas, hai que chamar o 112, pero notaxedes aí en Muros que houve máis voluntarios esta fin de semana?
Sí, hubo solicitudes a través de distintas plataformas, de distintas asociacións que se organizaron para facer limpezas o sábado e o domingo con voluntarios. Sobre todo, centráronse nas playas, na playa de Area Mayor e na playa Don Corodoiro. Veu xente particular, veu con palas, con pineiras, para recoller esas boliñas, para intentar facer o menor dano posible ao ecosistema. O sea, que é unha zona de Red Natura, unha zona protegida, onde hai aves migratorias. Procurouse non acceder ao que son tamén as zonas das dunas.
Claro, que é a zona de nidificación e onde as aves teñen a súa protección, onde buscan refuxo agora en este inverno. Houbo tamén, Borja, polo que me comentabas antes de manter esta conversa, houbo tamén unha novidade importante onte, porque se me día que xa apareceron os operarios da empresa contratada pola naviera e polo seguro da naviera que é responsable deste vertido.
Sí, o domingo xa o sábado parece que é un operario de Traxa, chegou ali, pero bueno, dous, tres operarios, pero máis que nada viñeron a organizar, mirar a zona. O domingo sí que xa parece ser que xa apareceu unha empresa contratada pola naviera. Nos, o domingo centrámonos, o equipo de emerxencias que centrouse máis na localización e búsqueda de sacos nas distintas praias do municipio.
Vale, que é un pouco máis doado, é dicir, localizar eses sacos e retirálos en zonas de todos os xeitos, Borja, en moitos casos moi complicadas, se vos coñecedes ben esa zona da Costa de Muros, sí, sí. Hai que ir con cuidado, eh?
Sí, sí, hai zonas que hai moita rocha, claro, habendo un pouquiño de mar, bastante perigoso. Porque hai zonas que vais a mar quedan ao descuberto, pero despois cando chega ao mar non podes sair. Hai que ter cuidado desas zonas, por eso cando foi aos voluntarios que viñeron destas distintas asociacións, pois xa se centraron máis no que nas playas, que é onde menos perigo teñen.
Vale, xa con isto rematamos, Borja, non te quero quitar máis minutos, que estás na túa quenda de garda, Nojes de Muros. Hai unha cuestión que é importante, porque se está a montar un pouco de revolto con isto das administracións, etcétera, xa sabemos do que falamos. Ata o Concello de Muros, o primeiro aviso non chegou ata o día 5 de xaneiro, é dicir, ata entón non tivexedes constancia da chegada deses sacos de peles, que, por exemplo, si se recolleron noutras praias en Corrubedo, en Ribeira, semanas antes, pero en Muros non chegou todos estes sacos ata o pasado día 5, ou xa antes había constancia deles?
Non, nosa a primeira cando nos movilizou a alcaldesa foi o día 4, o día 3 xa pola tarde tal, empezaron a alguna xente a chamar e tal, pero non aparecera ainda ningún saco, empezaron a ver así alguna boliña, tal, xa o día 4, non, perdón, o día 3, sí, o día 3, sí, xa pola mañan, vale. Sempre foi cando fomos mobilizados, xa,
vale.
Xa, pero por parte particulares, non por ninguna
sí.
administración.
Sí, perfecto, queda perfectamente contado. Borja Graciñas, Andojes de Muros, Graciñas por estes minutos e por contestar as nosas preguntas. Moi amable e ánimo co traballo.
Gracias, Leña, buen día.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Pois ao respecto deste asunto, dos pellets, que polo que intuimos van seguir llegando, esperemos que sexa en menor cantidade, pero eses sacos van seguir chegando ás nosas costas, hai novedades importantes nesta xornada. Una delas é a confirmación de que esas boliñas de plástico non serían tóxicas. É o que ven de dicir esta mesma maña a conselleira de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, Ánxeles Vázquez.
Non son tóxicos, non son peligrosos, pero plástico. E sendo plástico, hai que quitar o plástico dos areais e hai que facelo de maneira coordinada, con sentido e sobre todo non enterrando ese plástico.
A divulgadora científica Débora Fernández explicaba tamén en que consisten estas boliñas de plástico, estes pellets que están chegando a nosas costas, e para que son.
Normalmente son termoplásticos, es decir, plásticos que cando les aplicamos calor se funden, se derriten e les podemos dar la forma pues, de lo que queramos, ¿no? Pues para fabricar un envase alimentario, para fabricar un juguete ou para fabricar pues, unha sonda médica.
E o dito, son moitos os voluntarios que se afanaron estas últimas horas tentando retirar esas pequenas boliñas de plástico dos nosos areais. Esta mesma mañá, no Facebook de Plademar, da Plataforma en Defensa da Ría de Muros Noia, colgaban un vídeo dun dos voluntarios que explica moi ben, o vídeo é moito máis gráfico, pero tamén o son, explica moi ben como retirar esas boliñas da area das algas coa que se mestura cando chegan nesas zonas intermareais ás praias, neste caso a praia de Area Maior en Muros.
Se non queredes coller tanta area con estes cepilliños dos chinos, o recolledor vai bastante ben, deixa bastante area, colle plásticos, depois botádelo no capacho con agua. É o mesmo sistema, a peneirar.
Recóllese cun, en fin, pequeno recolledor, despois a area e as boliñas e máis as algas botas a un capacho con auga, a area vai para o fondo e as boliñas quedan frotando. E aí, de novo, cun recolledor consigue limpar perfectamente. A verdade é que é un vídeo moi instructivo podelo atopar nas redes sociais de Plademar. Imos rematando. Porque en uns segundos chegamos ao boletín de noticias da una e arranca o mediodía, no que voltamos ás 2:10 con máis información da Barbanza, un mediodía no que seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz.